Du lytter til P1.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, vi lagde ud med Marilyn Monroe, og hun sang jo, som de altid gør, om hjertet. Hvis det er noget med organer, og det er noget med en sang, så er det stort set altid hjertet, der bliver nævnt. Der kan være sange om huden, eller under my skin, eller hvordan man vælger at kalde det. Der har sikkert også været en sang om hjernen i ny og næ, specielt sikkert i forbindelse med nogle gået amok. Men altså, nyrene, dem er der ikke nogen, der synger om. Ikke til mit kendskab i hvert fald, og det er uretfærdigt. Det betyder jo ikke, at nyrerne er ligegyldige. Nyrerne har en enestående betydning for vores liv og for vores bevidsthedsoplevelse. Fordi der findes mennesker, der hårdnakket ikke påstår, for så er jeg taget stilling i diskussionen, så vil sige, hårdnakket fastholder, at resten af kroppen er mindst lige så vigtig som hjernen i dannelsen af en bevidsthedsoplevelse. Og argumentationen går på, så vidt jeg forstår, at det er kroppen, der bringer hjernen hen i nærheden af det, den oplever som virkeligheden. Det er fænomenologerne, og jævnfør dette argument, så må man jo også sige, at nyrerne er en uigendrivelig del af bevidsthedsoplevelsen, fordi, jeg kan lige så godt sige det som det er, uden nyre, ingen hjerne. Nyren er to små arbejdshester, der ligger helt omme bag til ved ryggen, og de arbejder dag og nat, og de sørger for, groft sagt, at holde vores krop i balance. Og det er dem, vi skal handle om i dag. I dag er Hjernekassen dedikeret til nyrene, og i dag har vi to eksperter i studiet. Velkommen til Henrik Dimke, velkommen til Bøje L. Jensen, velkommen til lytterne, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, som sagt, så skal det jo handle om nyrerne, og jeg tror, det bliver en rigtig, rigtig god dag. Og min første gæst, Henrik Dimke, lektor ved afdelingen for kardiovaskulær og renal forskning på Syddansk Universitet. Rigtig velkommen i studiet. Og vi har jo aftalt, som vi jo altid gør, at du lægger lidt ud med at fortælle lidt om dig selv.
Jo, jeg vil kort sige, at jeg er molekylærbiolog, men jeg arbejder med fysiologi de sidste 15 år, og fysiologien, det er ligesom at prøve at se på, hvordan organismen fungerer, og hvordan specialiserede celler i kroppen ligesom er med til at opretholde kroppens funktion og balance. Og for at sige lidt om mig selv, så har jeg været en del i udlandet. Jeg har lavet min forskeruddannelse, som man kalder den, i Holland, og der har jeg været i 4 år, og så har jeg været i Canada og lavet et par forskningsophold der, og så er jeg kommet til Syddansk Universitet, hvor jeg så har videreført min forskning i fysiologi, og primært med henblik på nyrefysiologien, altså forstå, hvordan nyren bidrager til at opretholde kroppens balance. Og ligeledes så bruger jeg også en del tid på at undervise medicinstuderende. Jeg har en god ven, hun siger, at jeg laver lærer, eller jeg hjælper i hvert fald med til det. Så det er primært det, jeg gør.
Ja. Og jeg vil sige, at jeg har jo læst på Syddansk Universitet, og jeg er et af mine yndlingsfag, ubetinget, det er fysiologi. Fordi der kan man sidde og tænke sig frem til rigtig mange ting. Specielt højdesyn, som jo stadigvæk, så vidt jeg forstår, ikke er helt knækket. Vi skal ikke snakke om højdesyn, vi skal snakke om nyrene. Fortæl mig, Henrik, hvad er nyrene, hvor sidder de, og hvad laver de?
Jo, jamen altså nyrerne, vi har 2 af dem, og de sidder ligesom bagtil, der ved den nederdel af ryggen, kan man sige, tæt ved rygsøjlen, lidt op under ribbenene. Det er nogle bønneformede organer, og de vejer omkring 150 gram stykket. Og der er ligesom en blodforsyning, der fører ind, en arterie, som vi kalder det, og så er der en vene, der fører ud igen. Men derudover så er der også en urinleder, der tager det væske, der ligesom bliver produceret, med fra nyren og ned i blæren, så det siden her kan komme ud. Men man kan sige, at altså, nyrerne er bare ekstremt vigtige for en lang række funktioner, og jeg tror, det er måske lidt underkendt, hvor vigtige de egentlig er. Altså, nyrerne kan regulere mængden af salt i blodet. Den kan regulere mængden af det, vi kalder køkkensalt. Og hvis man har for meget af det, så kan det øge blodtrykket. Og hvis man har for lidt af det, så kan det sænke blodtrykket. Og nyren har den evne, at den ligesom kan regulere, hvor meget der skal være i blodet. Og derfor har den også evnen, at den kan regulere, altså, om blodtrykket skal stige eller falde. Så det er en rigtig smart egenskab at have. Ligeledes så har den rigtig stor indflydelse på at regulere væskebalancen. Og man kender det jo nok, hvis man drikker en masse vand, jamen så udskiller man en masse urin, altså man producerer mere urin. Omvendt, hvis man er meget dehydreret osv., så har man en meget koncentreret urin, som man kalder det. Altså det, at man har en meget gul urin, der kommer ikke så meget.
Og stærkt lugtende urin.
Og stærkt lugtende urin, ja, nemlig. Så den spiller en meget vigtig rolle i den her vandbalance, og det smarte er jo så, at hvis man drikker meget, jamen, så kan nyren simpelthen bare sige, jamen, der skal komme mere ud, og på den måde kan den være med til at regulere. Derudover så tror jeg heller ikke, at alle ved, at den producerer en lang række hormoner. Det mest kendte er måske EPO, altså det kender vi også lidt fra cykelsporten af. Det er jo det her hormon, der ligesom gør, at man producerer flere røde blodlegemer, og man kan transportere mere ilt rundt omkring i blodet. Men det er faktisk nyren, der sidder og sanser, hvor meget ilt der kan transporteres i blodet, og den, der ligesom sådan responderer ved at frigive mere af det her stof.
Og det må man sige, det er jo en ekstra opgave, den har påtaget sig.
Ja, det må man sige. Det er det i hvert fald, og det er nogle meget specialiserede celler, der sidder ligesom omkring noget af det her rørsystem, og ligesom sidder og sanser, hvordan det her foregår. Faktisk er det sådan, under udviklingen, jamen, så er det egentlig i leveren, men så efterfølgende, så bliver det så nyren, der ligesom overtager den her rolle. Men den producerer også andre hormoner, blandt andet et hormon, som vi sikkert kommer til at snakke om mere, der er meget involveret i blodtryksreguleringen. Så er der også et andet net, nemlig vitamin D, som bliver aktiveret i nyren. Vitamin D er rigtig vigtigt for vores knogler. Det ved man sikkert, at vitamin D, det er noget, vi giver til spædbørn, blandt andet, for at de kan ligesom få et øget calciumoptag, og det er rigtig vigtigt, at det her vitamin kommer til nyren og bliver ligesom modificeret, således at det kommer ind i det, vi kalder den aktive form. Derudover så er nyren jo også ekstremt vigtig for at regulere elektrolytter, som vi kalder dem. Det er alle mulige forskellige salte, det er også protoner, altså så pH-balancen.
Hvor surt blodet er.
Lige præcis,
hvor surt. Syre-base-balancen.
Nemlig. Ja. Og det gør den meget, meget præcist. Der er en lang række af de her slags, det vi kalder ioner eller forskellige salte, som nyren regulerer, og mange af dem bliver faktisk reguleret inden for en meget, meget præcis mængde i blodet, og det er også sådan, at kroppen fungerer altså ikke særlig godt, hvis vi kommer uden for de her intervaller, hvor de her ting skal ligge. Og jeg kan sige, for mig, der arbejder jeg meget med calcium og magnesium, så det er også to af de her elektrolytter, som nyren behandler ret meget og regulerer meget kraftigt i blodet.
Så blodet løber igennem nyrerne. Nede i nyrerne, der bliver det renset, og der bliver udskilt nogle ting, og det kommer ud med urinen. Og det simpelthen er, nyrerne har den funktion, at de skaffer sig med nogle affaldsstoffer, de regulerer andre ting, og de sørger for, at der er de rigtige koncentrationer af en hel masse forskellige stoffer i vores blod.
Ja, så man kan sige, at nyrerne, altså, det er faktisk helt vildt. De filtrerer rigtig, rigtig meget blod. Så blodtilførselen til nyrerne er meget stor. Vi snakker om 25% af det, hjertet ligesom pumper rundt. Det er noget, der svarer til 1,2 liter i minuttet. Så meget blod løber der til nyrerne, og man kan sige, altså 1, 2, 3, 4, 5. Altså i den tid er der allerede løbet 100 milliliter eller 1 deciliter blod til nyrerne. Så det er vildt meget, den får, og det svarer næsten til 1800 liter om dagen. Og man kan sige, nyrerne er, altså de perfunderes mere end hjernen gør for eksempel, eller leveren gør. Og det, der så sker, det er, at nyren filtrerer det her blod. Og af de her omkring 1800 liter, der ligesom kommer ind, så skal man forestille sig, at der er ligesom sådan en si, der sidder på toppen af et rør. Og den filtrerer så blodet, og omkring 180 liter kommer så ud igennem sien, ud på den anden side og ind ned i det her rør. Og det er sådan, at nyren, den kan ikke filtrere store ting, altså den kan ikke filtrere røde blodlegemer og så videre, og den kan heller ikke filtrere alle proteiner. Det afhænger meget af deres størrelse, deres ladning og så videre. Så store proteiner, de bliver i blodet, og mindre proteiner, de kommer igennem. Men når vi snakker sådan salte og ioner og den slags, jamen så bliver det filtreret ret frit, og det kommer så ned i ned i røret her.
I urinrøret.
Ned i det her rørsystem, ja, som, ja. Som vi kalder det nefroner, ja. Og det er før det kommer ud i, ja, uriner. Så man kan sige, at de der 180 liter, der kommer ud, efter man filtrerer de her 1800 liter blod om dagen, jamen så er det faktisk kun 1 liter, der kommer ud i blæren. Så det her rør behandler, hvad kan man sige, urin, eller filtrater, som vi kalder det, rigtig meget, og det er ligesom det tager mange af tingene tilbage igen.
Ja.
Så af de der 180 liter, der kommer igennem, så er det kun 1 liter, der ligesom kommer ud i bunden af det her, ja, nefron. Og hvad er nefron? Det kan man jo også ligesom sige. Det er lidt vigtigt. Det er det er den mindste funktionelle enhed i nyren, som vi siger. Og nefron, det består simpelthen af den her lille si, og så et lille rør. Og hver rør, det er omkring en halv millimeter i længde, og man kan sige, at det er jo selvfølgelig ikke så langt, men vi har omkring 1 million af dem i hver nyre, så det vil sige 2 millioner. Så når man slår det sammen, så svarer det jo egentlig til omkring 10 kilometers rørsystem. Så vi har rigtig meget, hvor vi kan få behandlet det her, og de her rør, de gør næsten sådan to hovedting. Man kan sige, at det væske, der kommer ned i røret, det kan de så transportere tilbage, eller det kan det behandle på andre måder, men man kan også sige, at det kan gøre det samme med alle de her forskellige elektrolytter, ja, og så videre, der bliver transporteret derned. Og der er ligesom to måder, kan man sige. Man kan reabsorbere ting, det vil sige, at man tager ting, eller elektrolytter eller vand, fra det væske, der bliver filtreret, og så tager man tilbage til blodet.
Ja.
Omvendt, så kan man cesinere ting, altså det vil sige, at man tager ting fra blodet og tilfører det væsken. Og det er ligesom måden, nyren fungerer på. Så for eksempel ved affaldsstoffer, jamen, så vil den gerne tage ting fra blodet af, og så lægge det
ned i urinen.
Ned i urinen, ja. Og omvendt, så vil jeg sige, med mange af de her elektrolytter osv., så er det klart, at hvis den ikke tager det fra det her præurin og tilbage til blodet, jamen, så vil man tabe alle de her ting, og det vil være et kæmpe problem, ikke? Fordi så kan man slet ikke vedligeholde kroppens balance. Så ved mange af tingene, der tager den faktisk det hele tilbage, eller næsten det hele. Så man kan se, hvis man ser på væsken, så kommer der 180 liter ind, men der kommer kun 1 liter ud. Det vil sige, at den reabsorberer 99% af væsken. Ja, ja. Og sådan er det også for mange af de andre elektrolytter, at der kommer meget ind, men så reabsorberer den næsten det hele igen, så tager den det hele tilbage til blodet. Og det virker måske på nogle måder lidt underligt, altså det kan svare lidt til, kan man sige, at man skal gøre rent i huset. Man vil gerne smide skraldet ud, ikke? Så tager man alle sine møbler, det hele, og sætter udenfor, og så tager man alle de ting, man gerne vil beholde, og tager med ind igen, ikke? Det er jo sådan lidt en underlig proces.
Ja, for også, det er en grundig og god måde at gøre rent.
Ja, det er det lige præcis.
For man har overblikket, og man ved, man har været det hele igennem, ikke?
Det har man nemlig. Og det smarte ved det her system, det er selvfølgelig, at når man så har alt for meget eller andet i blodet, jamen, så kan nyren jo bare sige, okay, så vælger vi altså lige...
Og lader dem stå ude.
Ja, så lader vi lige være med at reabsorbere, ja, så meget, tage så meget tilbage til blodet. Så på den måde er det en rigtig god proces.
Så hvis man skal gøre det meget firkantet, og nu må du rette mig, hvis det bliver for firkantet,
ja,
så har vi leveren, der kemisk kan rense blodet og ændre på sammensætningen af blodet som et hovedorgan, og så har vi nyrene, hvor simpelthen blodet bliver filtreret, men mere end det, der er nogle aktive processer, der siger, uha, den skal aktivt smides ud, og uha, dem skal vi passe på. Så det er en meget, meget avanceret arbejdsstation, der sørger for, at vores blod har lige netop det rigtige indhold af vand og alle mulige forskellige former for salt.
Ja, lige præcis. Og også endda affaldsstoffer. Oh. Så hvad hedder det? Man kan sige, at mange af de affaldsstoffer, der så bliver behandlet i nyren, de bliver lidt behandlet på en anden måde. Det vil sige, at de bliver tit taget bare direkte fra blodet, og transporteret fra blodet, og så direkte ind i røret. Ja. Altså, så det er ikke altid, de undergår filtration, men altså, det er også nogle af de ting, man ser nogle gange ved nyresygdom, at så får man rigtig store problemer med at komme af med nogle af de her affaldsstoffer.
Fordi de i en rask nyre aktivt bliver fjernet.
Ja, lige præcis. Så man kan sige, at der er ligesom de to processer, man er op mod, og man snakker så også om, at når vi transporterer ting fra filtratet og tilbage til blodet, jamen, så er der flere forskellige typer og måder, man kan gøre det på. Og for eksempel, hvis man tænker på sådan nogle elektrolytter, altså ioner, jamen, så kan man transportere dem mellem cellerne. Det er en måde. Og i gamle dage, der tænkte man, altså mellem cellerne, det er ligesom, der er ret stor bredde. Mm. Det er bare sådan et hul, de løber bare der igennem. Men man har nu lidt senere fundet ud af, at sådan er det altså faktisk ikke. At der sidder nogle meget specialiserede proteiner imellem de her celler, og de danner nogle specifikke porer, så det kun er specielle ting, der kan løbe imellem her. Og det er en af måderne, hvor man ligesom kan transportere ting tilbage.
Ja.
Og den anden måde, det er så igennem, altså igennem cellerne. Det ja. Kalder den transcellulære vej.
Og du har jo i dag tre nyrer. Fordi du har to ved rygmarven, og så sidder du og ser, altså, og Emma var meget imponeret, det kan jeg godt forstå, over nyren, og den ligger her. Vil du ikke beskrive, hvor stor den er, og sådan, hvordan den ser ud? Det er en ægte nyre.
Jo, det er en ægte nyre, altså, men den har undergået den her proces, der hedder plastinering.
Ja.
Så det vil sige, at den er først blevet fixeret, og så er den derefter blevet indstøbt i noget materiale, der gør, at man kan håndtere den. Det jeg så vil sige, det er, at en normal nyre vil nok være større i virkeligheden, men under den her proces er den blevet noget mindre. Men den her, den er cirka en håndstørrelse ja. Stor, og her kan man se, hvor at blodtilløbet har været
ja.
I toppen af den her, og her blodfraløbet. Og det er ligesom, ja, det ligner jo en når man siger de her kidney beans, eller en yeah. nyrebønne, så ligner det jo lige præcis sådan en.
En kæmpe bønne.
En kæmpe bønne, ja. Med tre afstikker på, og så sidder der også en binyre ja. Koblet på den. Så den producerer blandt andet hormoner og så videre, og den har faktisk sit eget tilløb af blodet også, sådan fra ja. Renalen.
Og du forsker i nyren, og ja. Hvad er det, du forsker i?
Jamen, så en af de... Jeg arbejder ligesom med to ting.
Ja.
Jeg arbejder med calcium.
Og hvad er calcium for noget?
Jamen, calcium, det er jo det, vi kalder... Altså, det er en elektrolyt. Det er en mineral. Og det er måske lettere at forklare det sådan, at det er ret vigtigt for en lang række funktioner i kroppen. Altså, knoglen består af en masse calcium. Og hvis vi ikke har calcium i knoglen, jamen, så har vi ikke den her strukturelle integritet, som vi har behov for. Ja, og så kan knoglen jo brække, ikke? Så det er også det, man nogle gange ser ved knogleskørhed, at man på nogen måde taber noget af den her stabilitet. Men calcium er meget mere end det. Calcium indgår i en lang, lang række processer i kroppen, og derfor er det også ekstremt vigtigt, at vi ligesom kan regulere calcium meget, meget præcist. Fordi at hvis vi ikke gør det, så kan det blandt andet betyde, at nerverne ikke fungerer, som de skal. Man kan begynde at få det, vi kalder spontane aktionspotentialer, hvis man har for lavt calcium.
Hvor det hele begynder, altså nervecellerne ja. Begynder at fyre, selvom de ikke skulle.
Lige præcis. Så de begynder at blive aktiveret, selvom de ikke skulle, og så begynder man jo at få de her forskellige typer af kramper og så videre.
Jeg ved, hvordan man frembringer det. Jeg skal ikke sige det, men jeg har ikke engang kommet til at gøre det hos en. Form af karbopedalspasmer.
Ja, lige yeah. præcis. Og det er jo en af de der, hvad kan man sige, tegn på, at man måske kunne have en calciumubalance yeah. i kroppen. Og der er en masse andre ting, i de sensoriske nerver kan det jo give anledning til prikken i fingrene og så videre. Så man vil gerne holde calcium inden for et vist niveau. Omvendt er det sådan, hvis man har for meget calcium i blodet, jamen, så kan man få de her krystalliseringer, altså så kan man begynde at danne krystaller, og især er det også sådan, at det nyren så gør, det er, at den siger, okay, der skal være et meget, meget præcis mængde calcium i blodet, og hvis der er for meget calcium i blodet, jamen, så udskiller den meget af det calcium i urinen. Men man kan godt få det problem, at hvis man får udskilt meget calcium i urinen, så begynder man at danne krystaller, altså nyresten, og det er jo også noget, der gør ret ondt. Så det er en af de ting, som vi prøver at forstå. Hvordan er det, nyren behandler calcium, og hvordan kan det være nogle gange, at man får mere calcium i urinen? Så det er en af hovedpointerne, jeg prøver ligesom at
simpelthen at prøve at forstå, hvad er det for nogle mekanismer, der gør, at nyrene holder det her meget vigtige stof på det rigtige niveau.
Ja. Og man kan sige, at altså, calcium bliver reguleret inden for 1%, det vil sige, at det varierer med 1% over en uge, og det er, altså, det er vildt godt reguleret, ja. Lad mig sige det så.
Det er godt gået nyren.
Ja, det er godt gået nyren. Jeg vil sige, det er ikke kun nyren, der ligesom gør det, men der er nogle hormoner og så videre, der er med til at regulere det, fordi der sidder nogle calciumfølsomme receptorer forskellige steder. Men en af de ting, som jeg ligesom arbejder med, det er den her, altså det vi kalder paraceller, calciumtransport i nyren, og det vil sige, at altså transport af calcium mellem cellerne. Og som sagt har det jo været sådan, at vi ved jo nu, at det her mellemrum, der er mellem cellerne, ikke bare er et hul, men faktisk en meget specifik pore, og man har ligesom over tid fundet ud af, okay, hvis man har mutationer i nogle af de her poredannende proteiner, jamen så begynder man faktisk at tabe rigtig meget calcium i urinen, og man får nogle rimelig svære arvelige sygdomme, hvis det er nogle specifikke proteiner, der ligesom er ramt. Og en af de ting, vi så har været interesseret i, det har været de her claudiner, som man ved er ret vigtige for calciumtransporten, men nogle af de her nyren claudiner, som man ikke rigtig vidste, hvilken funktion de havde. Og det hele det startede ind i for noget tid siden, hvor der blev lavet et stort studie i Holland og i Island, hvor de ligesom kiggede på variationer i gener, og hvordan det kunne give anledning til nyresten. Og man fandt en variation i det her claudin 14-gen, som viste sig, at det var omkring 50% af populationen, der havde det, altså, så det tænker jeg også vil være noget lignende i Danmark. Og hvis man havde den, så havde man faktisk 60% højere chance for at udvikle nyresten. Og de fandt så, at det var en variation i det her claudin 14-gen, men de kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Altså,
hvad er mekanismen bagved, at det her gen gennem nyresten var?
Lige præcis, og faktisk var det sådan, at de gamle studier, de vidste ikke engang rigtigt, hvor den var lokaliseret hen i nyren, altså fordi at der har været nogen, der har vist det sig et andet sted, hvor man slet ikke havde transport af calcium på den måde, så det hele, det var meget forvirrende i tidspunktet. Og en af de ting, vi ligesom gjorde, det var, at vi prøvede at se på, jamen vi havde nogle modeller, hvor man ligesom kunne skrue på mængden af calcium i blodet, og så sige, okay, hvordan bliver det her protein reguleret? Og det, vi ligesom fandt, det var, at claudin 14 blev øget i mange af de her tilstande, hvor vi havde meget høj calcium i blodet. Og det betyder jo så, at det her protein højst sandsynligt er involveret i at lave, på en eller anden måde lave poren, og så bliver reguleret, når vi har højt calcium i blodet. Det, vi så fandt ud af, som der måske var meget fint at ligesom forklare lidt mekanismen, det er, at i stedet for at lave en pore, så blokerer det her protein faktisk poren. Så det vil sige, at når der er høj calcium i blodet, jamen så sættes det her protein ind i den her pore, og så kan vi ikke længere tage calcium med fra filtratet og så tilbage til blodet. Og det vil sige, at så taber vi calcium i urinen. Så på den måde har vi ligesom fået
den lukket calcium ude.
Lige præcis. Ja. Og på den måde har vi fået beskrevet ligesom mekanismen bag, at det er højst sandsynligt det, der sker, og så prøver vi at forstå, jamen, hvorfor går det galt, hvis man har den her variation og så videre. Så det er en af de ting, som jeg har brugt en del tid på at arbejde med.
Men det er jo så også noget, som, og nu må du rette mig, at jo så også kan vise sig at være en vigtigt skridt i retning mod at behandle nyresten.
Ja.
Og også andre former for calciumubalancer.
Ja. Altså det kan man sige, altså vi driver selvfølgelig grundforskning, vi gerne forstå det, men det er også rigtig vigtigt, at noget af det kan bruges senere, og en af de ting her, det er jo, at hvis vi kan forstå de her processer, så kan vi jo prøve på en eller anden måde at få behandlet nyresten. Det vi også har fundet ud af, det er jo, at den her claudin 14, den reguleres meget af en calciumfølsom receptor, og man har tit rettet behandlingsmuligheder mod den her calciumfølsomme receptor. Problemet er bare, at den sidder alle mulige andre steder i kroppen også, så det vil have alle mulige andre funktioner. Så derfor er det ret vigtigt at forstå, altså, hvordan foregår det nede i nyren, og hvordan kan vi finde måske andre targets, så at sige, hvor vi ligesom kan gå ind og ramme.
Andre måder at påvirke den her proces.
Ja, lige præcis. Fordi hvis man kunne gøre det, så kunne man måske på en eller anden måde ændre på altså den her udskillelse af calcium i nyren. Og man kan jo også sige, at hvis der er folk, der har variationer i det her gen, så kunne man måske specifikt på dem prøve at gøre noget.
Men det er jo et smukt eksempel på, at hvis man gerne vil finde den effektive behandling, så gør man det ved at forstå, hvordan det raske organ fungerer, og hvad det er, der går galt, når det ikke. Og så kan derved kan man finde det rigtige. Jeg vil gerne i første omgang sige tak til dig, for vi kommer tilbage senere. Men nu er det tid til en af vores elskede jingler.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler Hjernekassen på P1 om nyrerne. Jeg har lige talt med Henrik Demke om, hvad nyrerne er, hvad de gør for os, og vi har siddet og kigget på en rigtig nyre, som ligner en kæmpe bønne med lidt der stikker ud der inde i midten. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til min næste gæst, Bøje L. Jensen, professor, forskningsleder ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital. Tak fordi du vil komme i Hjernekassen. Og du ved jo også noget om nyrerne.
Ja.
Men vil du ikke også lægge ud med at fortælle lidt om dig selv?
Jo, tak for det, og tak for velkomsten. Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet i 92, hvor jeg også blev forskeruddannet, og så, ligesom Henrik, så tilbragte jeg nogle år som det, der hedder postdoc i Tyskland, og lærte nye teknikker, og så blev jeg ansat ved Syddansk Universitet, hvor jeg arbejder nu, og er tilknyttet urologisk afdeling på Odense Universitetshospital, altså klinikken for urinvejssygdomme, og er med til at drive forskning der.
Og så er du rigtig god til at lave boller i karry også.
Ja, det er rigtigt. Det skete her i weekenden, ja. Men det er en sidebeskæftigelse.
Det er en sidebeskæftigelse, ja. Som du indtil videre ikke har tænkt dig at gå videre med. Men altså, nu har vi hørt, hvorfor at vi skal være glade for vores nyrer.
Ja.
Og det er jo sådan, at nu siger jeg det bare, det er jo sådan, at nogle gange, så synes jeg, at nyrerne er lidt overset, ikke? Fordi hvis man går rundt og spørger, det vil ikke efter den her udsendelse, men hvis man går rundt og spørger normalt, siger, hvor sidder nyrerne, så kan man få de mest vilde svar. Det er jo ikke sådan et organ, man sådan rigtig har tjekket på normalt, hvor sidder, men det sidder altså ved rygmarven lige under ribbenene, ikke? Eller ved rygsøjlen lige under ribbenene. Ja. Er det ikke rigtigt?
Det er korrekt, jo, ja. Det er det.
Og nu har vi hørt, alt det, de gør for os, holder væskebalancen, holder saltbalancen, holder balancen for en masse stoffer, sørger for at udskille giftstoffer og tilbageholde ting, der er vigtige. Hvad er det, der kan gå galt i den her proces?
Ja, der kan gå meget galt, men problemet, som du også allerede nævner, er, at de fleste ting, der kan gå galt, er desværre ikke noget, der giver så mange symptomer, sådan at når vores kolleger, nyrelægerne, de møder patienterne, så er det faktisk sørger man der, hvor man ikke har så meget nyrefunktion tilbage. Fordi at vi siger, at 10-15% af befolkningen har en eller anden grad af nyrefunktionsnedsættelse, som går rundt derude, men de ved det faktisk ikke. Og det er fordi, at hvad de fleste måske også ved, er, at man kan jo tage den ene nyre ud af raske, uden at det egentlig har nogen konsekvenser, hvis man skal give en nyre til et familiemedlem eller en bekendt, som er nyresyg. Så med andre ord, man kan sådan halvere sin nyre mængde ved at tage den ene nyre ud, uden at der rigtig sker noget, når man har raske nyrer. Man kan sige, at man kan tabe de her små filtre det ene efter det andet over år, uden at man rigtig mærker noget. Og selv når man mærker noget, så er det nogle uspecifikke ting. Der,
det er sådan
der,
nogle ikke ja, typiske ting.
Man tager lidt på i vægt og får lidt hævet fødder og bliver mere træt, og det kan klø i huden, og Men når man så kommer hen til sin praktiserende læge og får målt et af de her giftstoffer i blodet, så viser det sig, at det er kraftigt forhøjet, og der har været noget i gang længe. Man kan så også have en sygdom, som desværre er i stigning, hvor de fleste godt ved, at det kan påvirke nyrerne, og det er sukkersyge eller diabetes. Så der vil man typisk, når den kan også være skjult, men når den er blevet opdaget, vil man blive kontrolleret for sin nyrefunktion regelmæssigt. Men ellers kan man jo sige, at det de fleste forbinder med nyrerne er, at man producerer urin og tisser. Og der er også en ting, det er vigtigt at tænke på, det er, at man kan faktisk godt tisse normalt og producere urin, samtidig med, at nyrens filtre ikke rigtig virker. Så man kan være helt nede på at have 10-20% tilbage af sine filtre, men stadigvæk godt sådan nødtørftigt kan man regulere sin vandbalance. Så nyresygdomme er tit skjulte. De er også relativt sjældne, hvilket jo er godt. Det er nogle robuste organer, vi har med at gøre.
Ja, det er nogle små arbejdshæs.
Det er det. Og godt nok, fra vi bliver 40 til 80, siger man, at man taber godt og vel halvdelen. Men alligevel går det jo fint. Så 80-årige har ikke generelt, jo, de har målbart nedsat nyrefunktion, men de har ikke nogen problemer med at ophobe affaldsstoffer af den grund. Men det man kan sige, som over tid har påvirket nyrerne, har været forhøjet blodtryk. Det er noget af det, jeg interesserer mig for, fordi at, der er sådan to sider af det. Nyrerne er med til at regulere det normale blodtryk. Blodtryk er heller ikke noget, man rigtig går rundt og tænker på eller mærker i det daglige, men nyrerne passer på salt og vand, og det gør de ved hjælp af et hormonsystem, som de laver. Henrik kom ind på det. Det er jo faktisk et hormonsystem, der blev opdaget, før man vidste, at hormoner fandtes. Det er noget, der hedder renin. Det blev opkaldt efter nyrerne. Det betyder nyre på latin. Af nogle svenskere i 1896, det her hormon, hvis man tog en lille smule nyrevæv og kværnede det og sprøjtede det ind i en kanin, så steg blodtrykket voldsomt i kaninen. Der måtte være et stof i nyren, som fik blodtrykket til at gå op. Men først i 1905 blev man enige om, at der var noget, der hed hormoner, altså signalstoffer, der flød rundt med blodplasma. Og nyren er altså udgangspunkt for det her hormonsystem, renin-angiotensin-aldosteron-systemet hedder det, en langt kompliceret titel. Og det hormonsystem, det sikrer hver dag, når vi står ud af sengen for eksempel, eller hvis vi er ude at løbe, at vi kan holde vores blodtryk, fordi blodtryk, det har prioritet i vores krop. Det er det, der sikrer, at der kommer blod til organerne.
Ja, og der vil jo lige slå et slag for kroppen og fysiologien som helhed. Altså, det er jo, at der er jo så mange ting, vi går rundt og tager som en selvfølge, men hvis man har ligget der og slappet af, taget sådan en lille middagslur eller et eller andet, ja, og når man rejser sig op, så skal der jo ske ting og sager, for at blodet ikke løber fra hjernen.
Ja, det skal der.
Og hvis det ikke sker, så besvimer man.
Ja, så har vi heldigvis en del af nervesystemet, der hjælper os sådan, ja, inden for sekunder til minutter, men så støtter nyrerne lidt op, og sådan især på lidt længere sigt, det her hormonsystem, hvis man har tabt for meget salt og vand, det kunne være, man har været i træningscenteret, eller man har haft diarré, så stiger aktiviteten i det her hormonsystem og stabiliserer blodtrykket. Hvordan gør det? Det er jo ved at holde på salt og vand. Det her hormonsystem er væsentligt, fordi at stort set alle, der har forhøjet blodtryk, de får medicin, der hæmmer det her hormonsystem. Det er det, vi kalder ACE-hæmmer eller angiotensin 2-blokker. Der vil være mange lyttere, der tager den her medicin dagligt, for det er noget af det første, man får, hvis man har forhøjet blodtryk. Hvorfor er det vigtigt at behandle forhøjet blodtryk? Jo, fordi hvis det er forhøjet igennem for lang tid, så kan nyrerne tage skade. Omvendt, hvis man har dårlig nyrefunktion, så har 80-90% af dem, der har nedsat nyrefunktion, de har også forhøjet blodtryk. Så der er sådan en ond cirkel mellem blodtryk og nyre. Og bare da jeg læste, der hed det sig jo, at det var godt at have lidt øget blodtryk, hvis man havde nedsat nyrefunktion, fordi at så var det ligesom trykket blodet lidt bedre gennem nyrene, når man havde, også hvis man havde sukkersyge. Men dansk forskning var jo blandt andet her på Steno i København, var med til at vise helt, helt entydigt, at hvis man har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion i øvrigt, så skal blodtrykket behandles aggressivt, og det skal ned, og det skal længere ned næsten end hos normale, og det kommer det desværre ikke, så vi har meget at gøre med at beskytte nyrerne derude, fordi at styre blodtrykket, hvis man har sukkersyge, det er faktisk lige så vigtigt som at styre sit blodsukker, og det vil jeg gerne sige højt i dag, fordi gå hen og få det målt, hvis du har sukkersyge. Også hvis du ikke har sukkersyge, så få målt dit blodtryk. Det er vigtigt for nyrerne.
Og det er simpelthen fordi, at når du har sukkersyge, så er nyrerne i forvejen udfordret, og når du så oveni har fået blodtryk, så er det simpelthen en vaklende nyre, der får et ekstra slag.
Hvis man har sukkersyge, og det har man jo som regel, hvis det er type 1 hele livet, eller type 2, så vil det også være der, så har man en tendens, en kraftig tendens til også at få forhøjet blodtryk oveni. Og blandingen sukkersyge forhøjet blodtryk er rigtig skidt for nyrerne.
Ja. Og andre organer.
Og andre organer, absolut. Det er det.
Det var det ene. Ja. Det var forhøjet blodtryk. Og så har du også sukkersyge. Hvorfor er sukkersyge, hvorfor har det en decideret skadelig effekt på nyren?
Ja, man kan sige, at sukkersyge har skadelig effekt på blodkarrene. Både de store blodkar og de små blodkar. Og de små blodkar i nyrenes filtre, de er ret følsomme, så både de små blodkar i nyrene, men jo også i øjet og i nerverne, kan man sige. Så det er derfor, når man har sukkersyre, den er kendt, så går man tit til kontrol og får stukket en lille papirstrimmel ned i sin urin, og det gør man af to grunde, for at se, om der løber sukker over, men også for at se, om filtrene, som Henrik snakkede om, er blevet lidt utætte, så proteiner, der egentlig skal være i blodet, ja, de dukker pludselig op i urinen. Og igen, det er jo ikke noget, der giver et symptom. Der er ikke nogen, der går hen til lægen og siger, jeg tror, jeg har fået protein i urinen.
Så vil det egentlig være fortrudt det.
Selvom det er det ene hovedfund for en påvirket nyre, det er, at filtrationen er gået ned, og det er der heller ingen, der klager over, at min filtration er gået ned, fordi man tisser, som man skal. Det gør ikke ondt, kommer ikke blod. Men Det giver ikke nogen symptomer. Men papirstrimlen siger, at filteret er blevet utæt, der dukker et protein op, der ikke skal være der. Og så skal man ses lidt tættere, hvis man begynder at have protein i blodet, eller i urinen fra blodet. Så skal man have passet sin sukkersyge endnu mere og behandlet sit blodtryk. Så.
Og hvor hyppig er nyresygdomme?
Jamen, de er jo, som vi snakkede om, relativt sjældne. Hvor mange går der rundt derude i det, som nefrologerne kalder erstatningsterapi, altså hvor de enten går i dialyse, fordi de helt mangler en nyrefunktion, eller har fået en ny nyre, og det er ca. 5.000 mennesker i Danmark, som
der er 5.000 mennesker, der er i dialyse, eller har fået transplanteret
nyre, ikke? Og sådan cirka halvt af hver. Ja. Og det er faktisk glædeligt, fordi selvom antallet af sukkersyge jo faktisk stiger, så synes det at være sådan, at antallet af nyresyge sådan stabiliserer sig.
Og det er jo fordi, I er dygtige.
Ja, ikke rigtigt. Men vores sukkersygelæger, ja, sukkersygelæger og nefrologer er rigtig gode.
Altså, fordi det rent faktisk nytter det her med, at man går til lægen og får tjekket blodtrykket, og der bliver sat ind, at man kan få reddet nogle nyrer, som ellers ikke var blevet reddet.
Ja, fordi alle er bange for globalt set, at fremskrivningerne med hensyn til antallet af sukkersyge, som eksploderer globalt set, at det betyder, at antallet af nyresvigt også vil eksplodere globalt set. Og det sådan ser det desværre ud til at være i mange lande, men hvis man har god sukkersyge omsorg, så virker det som om, at man kan gøre noget og forebygge det
og sørge for, at det ikke bliver så slemt.
Ja.
Så det er, altså selvom at det stadigvæk ikke er det er jo ikke langt fra perfekt, men så er det jo faktisk en succeshistorie, kan man sige.
Ja.
At vi har haft et stort forøget antal sukkersyge patienter, men det har ikke medført øget antal nyresygdomme.
Præcis.
Men hvad er det, hvis nu, og nu vil jeg ikke bruge mig selv som eksempel, fordi det skal man altid lade være med, men hvis nu der er en, der får nyresvigt, hvordan vil det vise sig?
Ja, det plejer jeg også at spørge de studerende om. Hvad er det egentlig, man dør af, og hvornår dør man, hvis jeg tager nyrerne ud på dig nu, Peter? Ja, det kunne jeg ikke finde på.
Nej, men, hvis nu det var mine nyrer, der lå her.
Ja. Det skræmmende er jo faktisk, det går ikke ondt, operationen vil sætte sig lidt i huden, det vil gøre ondt, men der sker ikke rigtig noget de første dage, faktisk. Hvis man spiser og drikker normalt, så tager man lidt på. Væske og salt, det bliver derinde. Og man begynder også at ophobe affaldsstoffer, man begynder at blive sur, men det er
sådan, sur i humøret,
bliver man også, men sur i blodet, pH-værdien falder, ikke? Og det gør egentlig akut ikke så meget. Men det, der så for alvor bliver farligt, og det, som ubehandlet nyresvigt fører til, at man dør af, det er også abstrakt, fordi det er, at en af de elektrolytter, Henrik talte om, som hedder kalium, eller potaske, som man skal spise rigtig meget af, især når man er ny og rask, det ophobes i blodet. Og kalium er det, der gør, at vores nerveceller og muskelceller, de kan fyre elektriske signaler, aktionspotentialer og trække sig sammen. Så vi siger, at alle de excitable celler i kroppen er afhængige af kalium, som er højt inde i cellerne eller udenfor. Men nu begynder kalium pludselig, fordi det kan kun udskilles et sted. Godt nok med afføring, men ikke reguleret. Det er nyren. Og når nyren ikke virker, så stiger det ophobes. Og med kalium er det sådan, det er lavt i vores blod. 4,5 herinde i lokalet nu hos os alle sammen. Og hvis det er fordoblet, så er man død. Man slår folk ihjel med det jo i sydstaterne nogle steder.
Det får hjertet til at stoppe.
Det får hjertet til at stoppe, ja, det gør det.
Jeg kan huske, at jeg var reservelæge. Nyuddannet reservelæge, en af de første vagter. Rigshospitalet. Og så var der en patient, der var simpelthen, hun havde fået for meget kalium.
Ja.
Og det var sådan en af de der situationer, hvor hun havde fået for meget kalium, blodprøvene kommer, og den kommer ud i de der værdier, der står skrevet med højrødt, og det er jo en fejl.
7.
Ja, det er en fejl.
Det er godt.
Og alle alarmlamper blinker, og jeg skal ned. Første reservelægen er der, og jeg er der. Jeg skal ned og lægge en venflon, så vi kan gøre noget. Og en venflon, det er sådan en drop, ikke? Og det er jo noget, det der er svært, når man er reservelæge, jeg står der, så skal lægge det der drop. Og så siger første reservelægen, og det er meget upædagogisk, både over for patienten, og sådan set også over for mig, få nu lagt den venflon, hun kan dø hvert øjeblik, det skal være. Det var frygteligt. Men venflonen blev lagt, og hun overlevede. Men det er virkelig, 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 virkelig farligt.
Ja,
det fordi det kan få hjertet til at, ja, at lamme, ikke?
De unge læger skal reagere øjeblikkeligt på en forhøjet kalium.
Det ja, skal de skal også sørge for, at der bliver doseret den rigtige kaliumbehandling. Men altså, det gik godt, men det er noget, man har respekt for. Ja. Så det er simpelthen, hvis man mister nyrerne, sådan, så det, der går galt, det er, at det hele går i ubalance, men syvende og sidst, så er det kaliumniveauet, der stiger og slår ind ihjel.
Ja, 2 til 3 uger, så er alle døde, kan man sige, hvis ikke.
Hvis ikke, hvad er det, man kan gøre så, hvis jeg har mistet begge nyrer?
Ja, hvis man har fået et akut nyresvigt, så ringer man til nyrelægerne, og så kommer man nok også på intensiv, men i hvert fald bliver man dialyseret, som det hedder, hemodialyse, altså man bliver sluttet til et apparat, som er en stor kunstig nyre, som filtrerer blodet for en. Det vil sige fjerne affaldsstoffer for ionerne, elektrolytterne, reguleret, og man bliver afvandet, som nefrologen siger, fordi man kan have 8-10 liter ekstra væske ophobet, som også bliver, ikke for hurtigt, men bliver dialyseret ud. Ja.
Det er sådan en stor filtermaskine, kan man sige.
Ja.
Det der jo er, det man skal vide, I er jo fysiologer og fysiologisk uddannet, så for jer er det jo barnelærdom, men det er jo det her med, at væsken følger saltet.
Ja.
Så hvis saltet ophober sig i kroppen, så ophober væsken sig i kroppen, ja. Og hvis man skal have væsken ud af kroppen, skal man have salt ud af kroppen. Og det er jo det, man gør ved dialyse, der tager du saltet ud, og så trækker det væsken med sig. Og hvor langt er det? Er det en mirakelkur?
Ja, det er det jo for så vidt, som det er umiddelbart livreddende, og også en god erstatning, hvis man nu er kronisk nyresvigt, så, ja. så kommer man dialyse de her 3 gange om ugen typisk, og bruger jo meget tid på det, og har også nedsat livskvalitet, men det fungerer jo, så man ikke oplever det, vi lige talte om, at kalium stiger og så videre. Men man skal passe på. Man skal ikke spise for mange nye jordbær og nye kartofler i juni og klementiner, når det snart bliver jul, fordi der er rigtig meget kalium i, og det er ikke så godt. Man kan heller ikke bare drikke 2 liter vand, som vi andre kan på en halv time, og så tiste ud igen, for det bliver derinde. Så man skal passe lidt på med væske og med salte og med kalium, og så skal man så i dialyse igen på onsdag. Ja. Ikke? Så.
Og det er noget for nogle mennesker, der føles meget belastende.
Ja.
Er der så mere, man kan gøre? Kan man gøre noget andet?
Ja, så er den store ting siden 1960'erne, er, at man så kan få indsat kirurgisk en nyre, doneret af et andet menneske.
Ja.
Eller det blev faktisk allerede gjort i, vi har lige været til 50 års jubilæum i Odense, der var den første i 69, men den første transplantation var i starten af 50'erne mellem indæggede tvillinger i USA. Og så begyndte det så småt, det begyndte på Rigshospitalet i 64, og så udviklede det sig. Og nu laver man ca. 300 i Danmark om året nye transplantationer. Og kirurgerne har været gode til det hele tiden. De sætter en ny nyre på, og det, der har forbedrer sig meget over årene, og hele tiden forbedrer sig, det er den behandling, man så giver for at holde på det nye organ. Men så får man sin fulde livskvalitet tilbage og begynder at filtrere og rense blodet med den nye nyre.
Og hvor lang tid holder den?
Jamen, det glædelige er, at de holder nu med 15 år, median, siger man, men der er mange eksempler på, at nogen har holdt i 40 år. Men den er stigende, den tendens. Man er bedre til at vælge, og man er bedre til at behandle bagefter, så det går faktisk rigtig fint. De holder længere og længere.
Og hvis man nu har doneret sin krop til videnskab, nej, ikke til videnskab, hvis man har doneret sin krop til organtransplantation, og man samtidig kører motorcykel, og at man er ude for en ulykke, og man dør, hvor stor er sandsynligheden for, at ens nyre vil kunne blive brugt?
Nu er vi lidt uden for mit daglige område, men hvis man har passet godt på dem, hvis det er det, du tænker på, så, og man gerne vil være donor, jamen så bliver de brugt begge to og bliver udvekslet i et fint samarbejde, forbilledeligt samarbejde i Skandinavien, som man har haft i årtier, hvis der lige er et bedre match i Sverige, end der er et sted i Danmark. Så der er rigtig gode chancer for, at begge nyrer kan blive brugt.
Så det betyder noget,
det betyder rigtig meget.
Om man har doneret sin krop til organtransplantation. Sandsynligheden for, hvis uheldet er ude, at man kommer til at gøre en afgørende forskel i et andet menneskes liv, den er meget, meget stor. Ja. Og det, man skal tænke på, hvis man tænker, hvorfor skal der en nordmand, der skal have min nyre, så får vi jo også nogen fra Norge.
Ja, ikke? Det gør vi.
Så det hjælper. Hvad er det, din forskning går ud på?
Jamen, den går ud på blandt andet at prøve at forbedre, når man er kronisk nyresyg, altså har nedsat nyrefunktion og har protein i urinen, så ved vi desværre, at man er inde på en bane, der går ned ad bakke, altså at man langsomt over tid mister flere og flere nefroner. Og kunsten er lidt, det vi gerne ville blive bedre til, var helt at stoppe den her progression, som man kalder det, hvor vi nu egentlig, vi ved godt, at vi skal behandle blodsukker, hvis det er diabetes, og blodtrykket, det sænker progressionen, men det stopper den desværre ikke. Så rigtig meget går ud på at prøve at finde ud af, om vi ikke helt kan stoppe den her progression, og så selvfølgelig, hvis vi kunne dyrke en nyre, det er ikke noget, jeg beskæftiger mig med, men hvis vi kunne erstatte de her små filterenheder eller nefroner, så ville det være fantastisk. Så noget af det, vi beskæftiger os med, det er at undersøge, hvordan kan det være, at alle, der har lidt protein i urinen, får forhøjet blodtryk? Fordi der er en kobling der, desværre. Når man begynder at udskille protein i urinen, så får man forhøjet blodtryk, og så starter der den her onde cirkel. Blodtrykket stiger, der kommer mere protein i urinen, og det bider sig i halen. Den vil vi gerne bryde. Så vi kigger noget på, kan vi gøre behandlingen bedre? Det kan vi med diuretika, altså vanddrivende, som egentlig, som du sagde, jo faktisk er saltdrivende stoffer. Ja. Der er nogen, der nok er bedre end andre til at styre blodtrykket. Vi kigger også på immunsystemet, fordi man tænker, hvad laver det, hvis man er nyresyg? Man har jo ikke nogen infektion, men det synes at være involveret i, at også selvom man har diabetes, at skade nyrerne forværrer nedgangen i de her nefroner. Så vi kigger på, om vi kan forstå, hvorfor immunsystemet begynder at angribe nyrerne, og hvordan vi kan beskytte den bedre.
Og er der lys ude i horisonten?
Ja, altså der er jo desværre den meget lavt hængende frugt at plukke, som er, at langt de færreste, der nu har diabetes, bliver behandlet tilstrækkeligt. Jo, de bliver behandlet godt, men de når ikke behandlingsmålene med blodtrykket. Så hvis vi bare blev bedre til at nå behandlingsmålene med blodtrykket hos diabetespatienter, så kunne vi gøre rigtig meget.
Hvorfor når de ikke behandlingsmålene?
Dels nok, fordi man ikke grundlæggende helt har forstået hypertensionsmekanismen hos diabetikere, og jeg vil ikke sige, at de bliver jo kontrolleret ofte, men det er jo også fordi, at blodtrykket igen, det er en risikotilstand, som ikke rigtig giver nogen symptomer, og så skal man tage noget blodtrykssænkende medicin, som giver en bivirkninger. Man får mareridt, og man bliver impotent, og nogen får tørre hoster, og det holder man op med, så det vi kalder compliance er nogle gange et ret stort problem.
At patienten ikke gør, hvad lægen
Ja.
Tak fordi du fortalte om nyren sygdom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om nyren, og jeg har to gæster, Henrik Demko og Bøje L. Jensen med. Og jeg havde tænkt på, og det er jo Henrik, der gjorde opmærksom på det, at vi også lige skulle runde to store danske, og det kan man sige uden at sige for meget, forskere, som har leveret forskningsresultater omkring det med saltbalance og alle de her ting. Og jeg ved ikke, Bøje, om du vil fortælle lidt om... Nej, Henrik, undskyld, om du vil fortælle lidt om de to danske forskere.
Jo, det kan jeg godt. Altså, jeg synes især, at en, der er rigtig vigtig at nævne, og en, som måske ikke er så kendt, fordi at der er ikke tilgået en Nobelpris til ham, det er Poul Brandt Reiberg, som virkelig har lavet nogle rigtig vigtige fund her for omkring 100 år siden nu. Og Poul Brandt Reiberg, han hjalp faktisk August Krogh i de gamle dage med at lave den her kapillærfilm, der er så berømt, og som August Krogh fik Nobelprisen for. Men Reiberg var rigtig interesseret i nyren, og han var rigtig interesseret i at forstå, hvordan nyren fungerede, og på det tidspunkt, der var man meget i tvivl om, altså, hvordan den her nyere funktion virkede. Altså, der var nogen, der mente, at nyren det var bare et rør, og man så udskilte en masse ting i det her rør, ikke? Og så var der nogen, der mente, at det kunne faktisk godt være, den filtrerede noget. Og det Reber, han gjorde, han sagde, okay, jeg vil gerne forstå, hvad der sker. Så han resonerede, at en af de her stoffer, der blev udskilt rigtig meget i urinen, det var kreatinin. Og det brugte han til at måle, så at sige, hvor meget nyren filtrerede. Og han havde fundet nogle værdier, som var tidligere publiceret, og det havde han så prøvet at beregne noget på, og der fandt han så ud af, at det vi kalder filtrationsraten, var 180 liter om dagen. Og på det tidspunkt, der var der ikke rigtig nogen, der troede på, om det virkede helt sindssygt, og at det var så meget. Men nu ved vi jo, at det er så meget. Men det, der så også viser, det er, at filtrationsraten er det bedste mål for nyrefunktionen. Så når filtrationsraten begynder at falde, som Bøje også var inde på, jamen så har vi også en værre forværring af nyrefunktionen.
Ja.
Og det indikatorstof, han brugte, det her kreatinin, det er noget, som vi nu bruger i dag i klinikken, hvis man skal måle, om nyrefunktionen er ok.
Så, det er den første, man lige tager.
Ja, det er det nemlig. Altså, det er ikke det mest præcise stof, men det er den, der ligesom bliver produceret af kroppen, så den er meget let at håndtere og måle på. Og det var sådan en helt grundvidenskabelig opdagelse, som ligesom kom der.
Tak, og du vil sige noget på det?
Ja, jamen, jeg vil bare sige, at jeg var til et foredrag for nylig, hvor det så blev fremhævet, at August Krogh havde sagt til Reberg, at han skulle holde sig fra nyren, fordi August Krogh havde selv det organ. Det var for kompliceret, han kunne ikke lide det, han syntes, det var for svært. Men det råd fulgte brændte Reberg ikke.
Nej. Og det var godt, og August Krogh er jo også en stor dansk fysiolog. Nu har vi 3 minutter tilbage, og der er en anden forsker, du også gerne vil fortælle om, med god grund.
Ja, men så er der jo også Jens Christian Skov, som ligesom har fundet de her natriumkalium-ATPase, og det er en, det lyder lidt bøvl, men det er et enzym simpelthen, eller et protein, der pumper natrium ind i, ud af cellen og kalium ind i cellen, og det er rigtig, rigtig vigtigt for funktionen i alle mulige steder i kroppen.
Det er altså, hvis man har læst medicin 5 minutter, så har man hørt om den, og hvis man læser fysiologi, så drømmer man den om. Det er en grundproces.
Ja, og den er jo super vigtig for nerver og så videre, for at danne de her aktionspotentialer og andre ting, men den er også rigtig, rigtig vigtig i nyren. Altså, der spiller den en stor rolle og driver næsten transporten af alle de her ting, og det er også derfor, at nyren den er fyldt med en masse mitokondrier, der er ligesom de her energiproduktionsapparater, der laver energi til at drive den her pumpe, så vi kan transportere alle de her ting, som er i filtratet, tilbage til blodet igen.
Så nyren den er lille og tapper og arbejder hårdt, men den bruger også meget energi. Tiden er løbet. Jeg vil sige til alle mulige forskellige, der måtte ønske at vide det, at gå ind og studere dansk fysiologis historie i den første del af forrige århundrede. Der er storslåede opdagelser på verdensplan og dramatiske personbårne konflikter i stort tal. Det er en fantastisk historie. Og fysiologi, som I jo dyrker på hver jeres måde, det er en meget, meget smuk disciplin, fordi det er stadigvæk noget med at sætte sig ned og forstå noget, og beskrive noget, og kunne regne sig frem til nogle ting, vil jeg sige. I modsætning til så meget andet, så er det... Der var en overgang, det var gammeldags, jeg ved ikke, om det er gammeldags mere, men der var en overgang, der var det sådan lidt... molekylærbiologien var meget, men nu er det jo stadigvæk en meget smuk disciplin. Vi har et halvt minut, er der nogen af jer, der har noget? Ja. Det er der ikke. Så vil jeg bruge det halve minut på at takke jer begge to for jeres indsats i jeres arbejde. I medvirker til, at der er folk, der vil få bedre liv med deres sygdom. Og jeg vil også sige tak, fordi I kom og gav en sjælden, men vigtig respekt og opmærksomhed til dette organ, renseorganet, som sørger for, at vores krop er i ligevægt. Så... det er det, og så skal vi så sørge for at få kontrolleret blodtrykket og få tjekket alle de andre ting, fordi så er risikoen for, at der er noget, der på lang sigt går galt.
Ja, mål blodtrykket, og hvis det er forhøjet, så få det målt igen og få det behandlet.
Ja, og gør nu, hvad lægen siger for søren. Og med disse ord vil jeg sige tak, fordi I kom.
Tak.
Og det er så ved at være den tid, hvor vi skal lægge ned, som det hedder på mediesprog. Vi skal afslutte udsendelsen, og jeg vil... afslutte udsendelsen selvfølgelig med at takke for teknik og research. Emma Elise Albæk Høj, vores fantastiske tekniker, som jo skaber så god stemning i studiet. Så har vi i dag haft en ledende praktikant med for ligesom at observere. Det hele er gået godt, og jeg kan se, at jeg tror, at vi har klaret den. Og så er der redaktionschefen Morten Krøjholt, som jo altid sørger for, at der er ordentligt det hele, og at ting kører, som det skal. Og Morten og jeg, vi skal også ud og fejre det i aften. Næste gang skal det handle om noget, der er der, men som vi ikke kan beskæftige os, eller vi ikke kan erkende. Mørkstof. Det bliver meget langhåret næste gang. Og med denne advarsel, nyd til sidste november. Tak for i dag, og på genhør om en uge.